Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 28 лютага. Нашыя тэмы. Мінгарвыканкам адмовіў арганізатарам Дня волі. Пададзена новая заяўка ад меншай колькасці дэмакратычных сіл. У Бабруйску страйкуюць маршрутчыкі. Брэсцкіх блогераў аштрафавалі за пратэст супраць акумулятарнага заводу. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады 28 лютага. Арганізатары акцыі на Дзень волі атрымалі адмову ад Мінгарвыканкама. Пра гэта паведаміў старшыня руху за свабоду Юрый Габарэвіч. У дакуменце адзначаецца, што адной з прычынаў адмовы стала тое, што сярод заяўнікаў акцыі пазначаная Вольга Кавалькова. Між тым яна на працягу года працягвалася да адказнасці за правядзенне недазволенай вулічнай акцыі. Таксама чыноўнікі спаслаліся на тое, што арганізатары паведамілі ў СМІ і ў інтэрнэце пра дату правядзення акцыі, што забараняецца законам. Нагадаем, што днямі чыноўнікі прыватным чынам прапанавалі арганізатарам правесці канцэрт каля опернага тэатра або ў скверы імя Янкі Купалы, але без вулічнага шэсця. У выніку прадстаўнікі апазіцыйных арганізацыяў падалі новую заяўку на правядзенне вулічнай акцыі на Дзень волі. Пра гэта яны паведамілі на прэс-канферэнцыі 28 лютага. Старшыня руху за свабоду Юрый Габарэвіч удакладняе, што заяўка пададзеная на мітынг і канцэрт на пляцоўцы каля опернага тэатра 25 сакавіка. Заяўнікамі выступілі 5 арганізацыяў. Гэта БНФ «Адраджэнне», інфармацыйна-асветніцкая установа «Амарока», «Рух за свабоду», «Аб'яднаная грамадзянская партыя» і «Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя грамада». Такім чынам новую заяўку падала меншая колькасць дэмакратычных структур.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». У апошні дзень зімы ў Мінску адкрылася 25-я Мінская міжнародная выстава «Кірмаш». На адкрыцці мерапрыемства прысутнічалі міністр інфармацыі Аксандр Каралюкевіч, першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Максім Рыжанкоў і дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота. Выстава працягнецца да 4 сакавіка. У ёй прымаюць удзел 32 краіны. Ганаровым гостем сёлетняй выставы з'яўляецца Сербія. Журналіст Еўрарадыё падчас кірмашу паспеў пацікавіцца ў чыноўнікаў, што яны думаюць пра БНР і ці лічаць неабходным памятаць і адзначаць гэтую дату. Тэму працягне Зміцер Лукашук.
Стварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі з'яўляецца вельмі важным крокам у гісторыі Беларусі, і таму да стагоддзя БНР у краіне будзе арганізавана шмат мерапрыемстваў, кажа міністр інфармацыі Алесь Карлюкевіч.
Я думаю, што сёлета будзе шмат розных імпрэз, розных выстаў з гэтай нагоды, і вы гэта бачыце па выказваннях і высокіх дзяржаўных чыноўнікаў, і тых, хто займаецца ідэалагічнай працай. Зумоўна, гэта вельмі важны крок у гісторыі Беларусі. Вось. Многія удзельнікі тых падзей на 1918 года не засталіся ў гісторыі. Яркая постаць Браніслава Тарашкевіча і яго унікальны лёс і драматычны лёс, які паказвае, ну, як увогуле непроста, якая непростая рэакцыя была на 1918 год для Беларусі, для нацыянальнага лёсу вызначэння і лёсу ўтварэння.
Міністр ухіліўся ад адказу на пытанне, ці падтрымлівае ён фармат святкавання Дня волі ў выглядзе канцэрта і мітынгу ля опернага тэатра. А вось міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч аддае перавагу канцэрту і лічыць, што ўлады і арганізатары святкавання стагоддзя БНР павінны знайсці залатую сярэдзіну, якая задаволіць усіх і провести мероприемство цивилизованно.
И власти, и инициаторы проведения мероприятий, хотя власти тоже являются такими инициаторами, должны найти общий язык и сделать так, чтобы это было приемлемо, допустимо обеим сторонам. Вот и все. Поэтому чем это будет, пройдет более организованно, мирно, спокойно и цивилизованно, ну и, конечно же, с соблюдением всех исторических, так сказать, требований, то тем для милиции будет лучше. Поэтому я согласен с тем, что и приветствую желание властей и желание организаторов найти золотую середину, что называется, этого процесса, да, и провести все очень цивилизованно, без обострения, взаимных упреков и так далее, все-таки это история, к ней надо уважительно относиться.
У истории Беларуси была такая сторонка, как Белорусская Народная Республика, и забываться на ее не треба. Наоборот, необходимо подеи 1918 года правдиво адлюстровывать у мастацкой литературы. Такое меркование у размове с Еврорадио выказывая старшиня Союза письменников Беларуси Миколай Чергинец.
Мне всегда интересно то, что было в истории моей Беларуси. И, конечно, вот и Белорусская Народная Республика. И я, например, не мог принять тех лидеров в республике, которые вдруг обратились в Германию с просьбой, так сказать, быстрее, грубо говоря, быстрее принесите нам свободу в Беларусь. И Германия агрессор. Я понимаю, ну, и в истории это было. Значит, нечего обходить. Я за то, чтобы не уходили от истории. Мне было неважно рассказать об этом, почему. Хорошо отметить. Хорошее взять даже на вооружение. Ничего страшного в этом нет.
Старшиня Союзу письменников ухиляется от отказу на пытание Еврорадио, ти не пришел час святковать День воли 25 соковика на державном узровне. По словам Миколая Чергенца, это пытание варто адресовать тем людям, которые занимаются кированием державой, а он, у якости старшини письменницкого союзу, подтримая идею створения литературных творов про БНР и связанные с тем часом подеи. Цікаво, ти прислухаются чиновники Мінгарвиконкама, да, меркование пералічаных особ. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная новина серады у программе «Петарда». Брэсткага блогера судили за организацию протесту супраць аккумуляторного завода. 28 лютого суд Ленинского района Брэста признал блогера Александра Кабанова виноватым у порушении парадку организации мероприемства повторно на протягу года. Его штрафовали на 1225 рублей. Подтримать Кабанова в суд пришло вельми шмат людей. Некоторым надо довелось стоять у коридоры, бо у зале не хапило места. Активиста виноватили у закликах до уделу у несанкционованной акции. Говорка иде про маукливый протест супрать будауниства аккумуляторного завода, який прошел у Бресте 25 лютого. Повод для оценки правооборонцев у акции удельничало больше за 100 человек. Так само у сераду разглядалася адміністрацыйная справа яшчэ аднаго брэсцкага блогера Сергея Пятрухіна. Яго таксама вінавацілі ў закліках да ўдзелу ў недазволенай акцыі пратэсту. Блогеру Пятрухіну, як і Кабанову, прысудзілі штраф у 50 базавых велічыняў. Нагадаю, што Кабанова і Пятрухіна затрымалі ўвечары 23 лютага ў Брэсце. Выходныя яны правялі ў ізалятары часовага ўтрымання. Суд пачаўся 26 лютага, і абодва блогеры хадайнічалі аб прадастаўленні ім адваката. Таму пасяджэнне перанеслі на 28 лютага.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Змены ў законе аб аўтамабільным транспарце і аўтамабільных перавозках ўсё ж прывялі да страйку. Так, 28 лютага журналістам стала вядома, што ў Бабруйску адбыўся страйк кіроўцаў прыватных міжгародніх маршрутак. Яны адмовіліся выязджаць на лінію. Больш за два дзясяткі мікраўтобусаў стаялі на пляцоўцы непадалёк ад аўтавакзала. На Бабруйскім аўтавакзале журналістаў запэўнілі, што сітуацыя з перавозкамі пасажыраў пад кантролем і панікі няма. Нагадаем, што цяпер паводле закона змененыя правілы працы міжгародніх маршрутак. Калі раней маршрутка магла збіраць пасажыраў, як і развозіць па адвольным маршруце, цяпер ад перавозчыкаў патрабуюць адпраўляцца з аўтавакзала, мець зацверджаны графік і пэўны маршрут.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что Министерство аховы здоровья у тестовом режиме запустило новый сайт на белорусской мове. Стартовая сторонка minzdrav.by, зробленная по-белоруску. Сторонка министерства доступна так само на русской и английской мовах. Журналист Еврорадио, який сярод пешых скарыстаўся сайтом minzdrav.by, які пакуль працуе у тестовым режиме, звертая увагу, что беларускамоўныя тексты утрымліваюць обороты, характерные для машинного перакладу с допомогой сервиса Google Translate. Тем не менш, новы сайт Міністэрства аховы здароўя робіць добрае ўражанне. На гэтым праграме «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.